Առաջին. Մուտքը, ձանձրույթը, մնոյի քամանչան և հանելուկային ծափահարությունները. 1926 թվականի սեպտեմբերի 5-ի գիշերը, ժամը 12-ին, քրեական բավականին ծանր մի հանցանքի համար ես ձերբակալվեցի և տարվեցի Երևանի միլիցիատան քրեական բաժինը. Ուղիղ մի շաբաթ այդտեղ մնալուց հետո, մի քամի ու փոշի երեկո, Երևանի միլիցիապետի ուղեկցությամբ ես տեղափոխվեցի ուղիչ տունը, որ գտնվում է այսպես կոչված նոր կայարանի դիմացը, զորանոցների կողքին. Հարկավոր է ասել, որ ես մինչև այդ ոչ մի հասկացողություն չունեի մեր ուղիչ տների մասին, ոչ մի անգամ չէի եղել նրանցում. Գիտեի միայն, որ նախկին բանտերը մեզանում վերածված են հիմա ուղիչ տների, իսկ թե ինչ են ներկայացնում նրանք իրենցից, այդ մութ էր ինձ համար այնքան, որքան մութ ու անհրապույր էր այն երեկոն, երբ միլիցիատան կառքը կանգ առավ ուղիչ տան փակ դարպասների առջև, և ես կառքի լապտերի աղոտ լույսի ներքո կարդացի ձախ կողմից փակցրած քառակուսի ցուցանակը. ՆԳԺԿ, Հանրապետական ուղիչ տուն. Դարպասի փոքրիկ դռան վերևը կար մի երկաթյա թակոց, որով և միլիցիապետը թակեց ուղիչ տան դուռը. Բախումից անմիջապես հետո դռան ձախ կողմից բացվեց մի փոքրիկ պատուհան, որի միջից երևաց զինվորականի գլխարկով մի դեմք. Ցած ձայնով ասվեցին ինչ-որ խոսքեր, որից հետո դուռը բացվեց և մենք մտանք ուղիչ տունը. Առաջ ես, հետո միլիցիապետը. Կյանքի այլ պարագաներում առաջինը մտնելը նշան է հարգանքի. Իսկ այստեղ այդ իհարկե մի քիչ այլ իմաստուն էր, իբրև մարդկային հարաբերություն. Այս ամենը թողեց ինձ վրա ծայր աստիճանի ծանր, ճնշող տպավորություն. Մշուշոտ, վարկենական զառանցանքի նման մտքիցս անցավ Ֆյոդոր Դոստոևսկու Մեռյալ տունը, և ինձ թվաց, թե կյանքը, աշխարը, իմ բոլոր կապերն ու ծանոթությունները, անգամ արևն ու կապուտակ երկինքը մնացին մեր հետևից փակված դարպասի այն կողմը. Իսկ թե ինչ էր ինձ սպասում դարպասի այս կողմը, այդ մութն էր դեռ ինձ համար, և այդ մթությամբ ճնշող ու անցկալի. «Դեպի ձախ», կարգադրեց միլիցիապետը, և մենք շուռ եկանք դեպի ձախ և մտանք ուղիչ տան հիվանդանոցը, ուր ինձ հատկացվեց այսպես կոչված մեկուսացման սենյակներից մեկը. Միլիցիապետը գլուխ տվեց և հեռացավ, դուռը փակվեց, և ես մնացի ինքս ինձ հետ մեկուսացման սենյակում. Դա մի փոքր սենյակ էր, ուր դրված կար մի երկաթյա մահճակալ և մի նստարան. Մի բան, որ ծայր աստիճանի ճնշող ազդեցություն է ունենում ինձ վրա, փոքրիկ սենյակներն են. Չգիտեմ ինչու ես սիրում եմ սրահանման կամ սարայանման սենյակներ, առանց կահավորության. Մի մահճակալ, մի նստարան, մի գրասեղան. Այս է եղել իմ ամբողջ երազանքը կահավորության ասպարեզում. Այնպես որ այս տեսակետից ես այնքան էլ դժգոհելու իրավունք չունեի. Պակասում էր միայն գրասեղանը, այն էլ հույս ունեի մյուս օրը խնդրելու. Ապա այդ սենյակն ուներ մի այլ հարմարություն ևս, որը կիսով չափ բռնում էր նրա հիմնական պակասության, փոքրության տեղը. Դա ծայր աստիճանի բարձր առաստաղն էր, մի բան, որ նույնպես պատճառում է ինձ անասելի բավականություն. Միլիցիապետի հեռանալուց հետո ես առաջին հերթին չափեցի սենյակի մեծությունը. 8 քայլ երկարություն, 4 քայլ լայնություն. Հետո նայեցի լամպին, բարձր էր կախված. Այնքան, որ նույնիսկ նստարանի վրա կանգնած ամենաբարձրահասակ մարդը չէր կարող հասնել. Հարկավոր է լամպը մի փոքր իջեցնել, որպեսզի հնարավոր լինի պարապել, մտածեցի ես. Սակայն հետո իմացա, որ լամպը դիտմամբ է բարձր կախված. Ով իմանա ինչ կալանավորներ են ընկնում այս մեկուսացման սենյակը. Տրամադրության վաղ ժամանակ կարող են իրենց վնասել. Մոռացա պատուհանը. Սենյակն ուներ մի բավականին մեծ պատուհան, որ նայում էր դեպի բակը. Չգիտեի գիշերը կարելի է բանալ, թե ոչ, և քանի որ նման տեղերում մարդ ավելի շուտ տրամադրվում է արգելված բաներ ենթադրել, որոշեցի, որ երևի արգելված է, և իմ պատուհանից բացվող տեսարանի ուսումնասիրության խնդիրը թողի հետևյալ օրվան, երբ իմ նովին կծանոթանամ ուղիչ տան ներքին կանոնադրությանը. «Ահա և ուղիչ տունը», մտածեցի ես սենյակն ուսումնասիրելուց հետո, նստեցի մահճակալի վրա և սկսեցի նայել դիմացի պատին. Լուռ էր, ոչ մի ձայն. Ժամը կլիներ երեկոյան 7-ը, և ես չգիտեի, թե ինչպես պիտի լուսացնեմ այդ անտանելի գիշերը։ Լավ, մտածում էի ես։ Ենթադրենք այս գիշեր մի կերպ լուսացրի, բավաղը, մյուս օրը, և ով գիտե, թե քանի այսպիսի գիշերներ։ Ծանր քարի նման իջավ իմ կրծքին ու ճնշեց իմ սիրտը մարդուս ամենամեծ թշնամին աշխարում, ձանձրույթը։ Կարելի է ընտելանալ տխրությանը, անգամ սիրել տխրությունը, կարելի է սիրել անհուսությունը և թախիծը, բայց ընտելանալ ձանձրույթին դա նշանակում է ընտելանալ մահվան։ Իսկ հետաքրքիրը ինչ է կատարվում այնտեղ, այն մյուս կորպուսներում, կամերաներում։ Մտածեցի ես զգալով, որ միտքը սկսում է արդեն ելք փնտրել մահացու ձանձրույթից։ Ու բնազդով վեր կացա մոտեցա պատուհանին, բաց արի պատուհանը։ Եվ այնինչ բացվեց իմ աչքերի առաջ և հասավ իմ լսողությանը, թողեց ինձ վրա մի այնպիսի տպավորություն, ինչպիսի տպավորություն կարող է թողնել, ինչպես ենթադրվում է ընդհանրապես, անջուր անապատն ընկած Բեդվինի վրա կանաչ օազիսը։ Բաց պատուհանի միջից ես տեսա դիմացը մի շարք լուսավոր պատուհաններ, և այդ պատուհաններից իմ ականջին հասան երգի, մանդոլինի, սրինգի, քամանչի և բարձր խոսակցության ու ծիծաղի ձայներ։ Այդ բոլոր ձայների միջից ամենից հմայիչն էր սակայն քամանչի կրծքային թավ ձայնը, որ կսվում էր սրտիս ինչպես վիոլինի քաղցրաթախից նվակ։ Քամանչի ձայնը գալիս էր հենց դիմացի պատուհանից, առաջին հարկից, իսկ մյուս ձայները երկրորդ հարկից։ Ինձ բավականին տարօրինակ ու անհասկանալի թվաց այն, որ վերի հարկի պատուհաններից մի քանիսում լույսը կրկնակի վառ էր, քան մյուս պատուհաններինը։ Ինչով բացատրել այդ։ Եվ ապա ինձ բավականին շփոթեցրեց և մի այլ հանգամանք։ Երգի, մանդոլինի և սրինգի ձայները գալիս էին ոչ թե անմիջապես վերի պատուհաններից, այլ խորքից։ Պարզ էր, որ նվագում ու երգում էին ոչ թե հենց այդ պատուհաններն ունեցող կամերաներում, այլ ավելի դենը ներսում։ Այնինչ միանգամայն որոշ էր, որ քամանչա նվագում են ներքևի հարկի հենց այն կամերայում, որին պատկանում է դիմացի պատուհանը։ Ես դեռ այս մտքերով էի զբաղված, երբ վերևում հանկարծ նվագն ու երգը դադարեց, և իմ ականջին հասավ մի բուռն ծափահարություն։ միանգամայն պարզ էր, որ ծափահարում է ոչ թե մի կամերայի բնակչություն, ասենք մի 15-ից 20 մարդ, այլ շատ ավելի հոծ բազմամարդ հասարակություն։ Այս բոլորն ինձ համար մութն էր դեռ, համարյա հանելուկ, և զանազան ենթադրություններ էի անում։ Երևի հավաքվել ուրախանում էին մի մեծ կամերայում կամ միջանցքում, մտածում էի ես, երբ հանկարծ ծափահարությունները դադարեցին և վերևի հարկում տիրեց մեռելային լռություն։ Ներքևի հարկում միայն դիմացի կամերայում դեռ քաղցր լալիս էր իր արևելյան տխրությունը մանկահասակ աղջկա կրծքային ձայնով աներևույթ քամանչան։ Եվ ես զգում էի, որ չկա արդեն այն անտանելի ձանձրույթը, որը մի վարկյան առաջ սպառնում էր ինձ խեղտել, որն արդեն փոխվել է իմ սրտում մի անուշ տխրության։ Այդպիսի տխրություն է պատում մարդկային սրտին գարնանային առավոտները, երբ մարդ ելնում է դաշտ ու նայում դեպի հեռուները տանող ճանապարհներին։ Եվ ոչ թե ծանր ու ճնշող, այլ թեթև ու հեշտ է այդ տխրությունը, որովհետև նրա միջով մարդ խորը ճաշակում է կյանքի անհունությունն ու անեզրությունը։ Զգում է, որ անսահման է կյանքը, և կրում է իր մեջ դեռ անհուն ու անսպառ գանձեր ու կարելիություններ։ Եվ թող պարադոքս չթվա, եթե ասեմ, որ ըստ էության խորը օպտիմիստական է այդ տխրությունը։ Այդպիսի ահախոր օպտիմիստական տխրությամբ է համակված և Բեթհովենի հերոսական երաժշտությունը, որն այնքան սիրում էր Վլադիմիր Իլիչ Լենինը։ Հենվածի մեկուսացման սենյակի պատուհանի գոքին, ծարավ ալկոհոլիկի նման ես խմում էի դիմացի պատուհանից սուրացող քամանչի տխրությունը։ Երբ վերևի պատուհաններից կրկին լսվեց մի բուռն ծափահարություն, և միևնույն ժամանակ բացվեց իմ սենյակի դուռը, և ներս մտավ հիվանդանոցի ծառայողը։ «Թե ուզում եք», ասաց նա մոտենալով և ժպտալով ավելացրեց. «Պատուհանը չի կարելի երեկոները բանալ, արգելված է»։ «Ինչ ծափահարություն է»։ Առանց այլևայլության, առանց պատուհանը փակելու հարցրի ես նրան և ցույց տվի դիմացի պատուհանները։ «Եվ ինչու՞ է այնտեղ լույսն ավելի պայծառ, քան մյուս կամերաներում»։ Այնտեղ ուղիղ տան կուլտբաժինն է, պատասխանեց ծառայողը։ Այսօր կենթանի լրագիր է։ Հիվանդանոցի ծառայողի այս խոսքերից հետո ինձ միանգամայն հասկանալի դարձան թե երգը, թե նվագը, թե ծափահարությունները, և թե դրանցից հետո տիրող երկար լռությունը։ Իսկ ով է նվագում քամանչեն այնտեղ, ցույց տվի դիմացի պատուհանը։ Մեր կալանավորներից է, Մնոն է, շատ լավ կնվագե, չէ՞։ Շատ լավ ընկեր, ավելի քան լավ։ Իսկ մինչև երբ կարելի է նվագել։ Մինչև երբ որ ուզեն, կուզեն թող մինչև լույս նվագեն։ Թե չեմ ուզում, ասացի ես ծառայողին։ Ավելի լավ է թույլ տվեք, որ պատուհանը բաց մնա։ Եվ մենք գաղտնի համաձայնության եկանք, որ ես պատուհանը կիսաբաց կթողնեմ, բայց չեմ մոտենա ու չեմ կանգնի պատուհանի առջև։ Հետո նա դուրս գնաց և դուռը ծածկեց։ Այստեղ այնքան էլ մռայլ չէ, ինչպես մտածում էի ես, կամ ինչպես եղել է Քերրի Դոստոևսկու մեռյալ տանը, ասացի ես ինձ և պառկելով մահճակալի վրա, սկսեցի լսել Մնոյի երաժշտությունը։ Այդ երեկո, իմ ուղիչ տուն մտնելուս առաջին երեկոն, ես երկար լսեցի այդ նվագը, և այդ նվագն ինձ համոզեց, որ դեռ չի վերջացել կյանքը, որ անսպառ է նա ու անհուն, և գրում է իր մեջ անթիվ ու անսպառ բույրեր ու կարելիություններ։ Շնորհակալություն Մնոյին։ Եվ այն հիվանդանոցային ծառայողին, որ բաց արեց իմ առջև վերևի հարկից եկող նվագի ու ծափահարությունների գաղտնիքը։ Այստեղ էլ մարդիկ են ապրում ինչպես դուրսը, և ինչպես երևում է ունեն ինչպես դուրսը, ապրելու և ուրախանալու բոլոր հնարավորությունները։ Ասացի ինքս ինձ և պարկեցի քնելու։ Իսկ հետևյալ առավոտ ես արթնացա բավականին հանգիստ տրամադրությամբ, և այդ օրվանից իմ առջև սկսեց հետ-սետե բացվել միանգամայն անծանոթ, աներևակայելի, իր յուրօրինակությամբ և անսպասելիությամբ համարյա զարմանալի մի աշխարհ։